نبدأ بخير الكلام، نبدأ بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ على مسامعكم برنامج افتتاح الدورة الشرعية الأولى التي تنظمها جمعية أهل السنة المحمدية مع مؤسسة المنار. بدء نبدأ تلاوة من القرآن الكريم يتلوها الطالب عثمان بودة. كلمة ترحيبية من رئيس جمعية أهل السنة الشيخ عبد الله ودراوغو. كلمة من المشرف العام على الدورة الإمام آدم تراوري. أرض لبرنامج الدورة يعيدها الأستاذ عبد الرحمن كواندا، ثم فترة الاستراحة. يعقب الاستراحة نصائح عامة وتوجيهات وإرشادات من الشيخين الجليلين الشيخ عبد الله كويتا من مالي والدكتور محمد إسحاق كيندو من بوركينا فاسو. أيها الحفل الكريم، هذا المشهد وهذا الموقف عظيم. هذا يوم من أيام الله، هذا الجمع الغفير يبين لنا عظمة الإسلام وقوة الإسلام وروح الإسلام. ومما زادني شرفا وطيها وفدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد علي نبيا. أم بالمول أم بابل جنفو قالوا تلاتنو قالوا والمالون قالا باركالا أكنما أنك أبغني ندوني ب قالا كنما كما أنا كيسي كودي على محمد صلى الله عليه وسلم كرام قول لبا أنا كسودينغو أنا كصحابو إني ما هو ما يصير نمنا فوق تالك يا مالوسي على كم بدل جمع كل جمع بلما سلام وان بابلا جنفو بسلام يا كفولي كان سلمي من تومين بفوق تالك يا مالو نقول يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كلام بام سجني بيني كبو على السنة فا أني مصر المنار فا amina bara bina tebe chugo simina amina lo ifo abela jeni abega sawya bala a follow kalandimi mina kalanke o tokoy ku Usman Bouda no bolay al sulaka nyemgo wa president Abdallah Ouedraogo abela mogofu kamogo tari tari munu mbora duno ku bismillah ni kenege bainka mi islamaya ka kenei no bolay ni kalandani ni dawla sharia ni anyemgo ya mogomiya anyemgo ya mim kende ka bela jini kosi no ya nga imami Adam Traore kuma bi da dalema no bolay bara imina teme jugo simina ni klisa bay kono bara munu ka ken ka ke Ustad Abdurrahman Kwanda alibnu ufayango me no bolay wakati donmina ke wakati kunkuruni moko ka sika lavien no bolay amina ladi kamme blas black kamoro blasra kamoro kawandi kamoro waju kabwanga usaz flafe no ya sheikh abdallah koita kabo malila ani ya docteur Mohamed Isaac Kindo ka bo wa dugu wa bela jeni ka boye bala ha tafadhali pali Usman Buda.
أيوة بارك الله بك وفيك هذا هو القرآن الكريم كتاب الله الخالد جديد كل الجدة وكأن أحده بالوجود أمس. سيسا كلمة للرئيس رئيس جميع أهل السنة عبد الله ويدراغو. سيسا أمننا أهل السنة كان يمغوكا ما كان منه عبد الله ويدراغو فليتفضل مشكورا. أيوة أيكم تغادي أساس حميد جلوما فقالي وسا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أولي التقى ومن سار على دربهم واقتدى أثرهم إلى يوم الجزاء الأوفى. إخوة الحضور، نحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي الله تعالى تندو مسامي أون كفون يرنينا خير لا أني تندو كان واتي كلين كلين بيرا. أمي نيمان كسيني نان كنتي محمد أنا كقوله وأنا كصحابه وكسر من دومين بي وتمنين كو أمي أو بي فون إسلامي كفولي كاي. Ambe foli kuma seni jom yifolo oyanga dunamba munu no deplasera yoro jawna ka aun segere adamne oyanga karamoke min wati jante mena amba togome amba kamera jura ne Sheikh Abdallah Keita e abo Keita abora malla anaka yani tenyo nana bo anfeya ka wele kan jabi wele kan minya sinoma seminar ka kura anga foli baye anana hera la chowa menana ka jama alaka osse ko hera la chogoni na onana min kama fana amala dile alaka lati ko ye watemene ko ambe foli nya sin fana anga dunamba munun no lu bora wa gadugo kadamne anga karamoke no ya Sheikh Muhammad Isaac Kindoye ani jama min farra ka ngana anga foli boye onana hera la amala dile alaka osigi hera la ka wuli hera la ka osse ko hera la fana watemene ko ambe foli fana nya si anga karamoke bama noye Sheikh Adam Traore alimi nale kera sababu ye ka seminar ni ke yani kefeyi ambi wati minati anga foli baye amala dili alaka anason si anikenyana alaka anson limaniara otemene ko ambi foli nyasi asuson yani islamiku mununi o participera ni yani seminar ni na ambo befo ananga duna munun no bora yoro urakana yani dugudenu munu no nana farabu bokanga sika seminar ninke anga foli be abeye nga ante nyina fana anga nyamgo ko niyaye ansera ka seminar ninke srale dira auma kabo anga fama yoro anga foli boye o seraka yani srale de amma to amina amala dele Allah taala ka sawo nyon no ya anoye ka ambla srani manka ka anke yani dina tanga baga ala ko no yae anga foli bi na baga kelen kelen be mo mo na ya senta ka seya kabo yani association islamic ra kase anfaya anga foli ba be ambi foli fana nyasin kala yoro min namba keneka anyamoma kadamina Sheikh Ahmad Sanogo akon bi vaizer ambala dile alaka nyiman segi akabalma munun fana ba on chema ya ambi foli ka waye anti nyina fana niyaye ka fo seminar bi ke depansilo war bolo mugo munun sona ka kan na foro boka dara anga foli boye anga duwo boye waya bo min yoro min na ambala dile alaka falni here alaka nyogona chama fana bla nona seminar ni fana ambala dile alaka nyogona chaya ni foli kanye ka bo al sunna ka biro yoro pridan togora ka nyasi na baga kelen kelen bema mo ma bo mo ra mo mo na bi kenen ka ani mo mo na ya la nyine ko abina anga ko do ya bali anga foli bi be anga do bi be aun sigira hera la chogamina ay bara damina hera la chogamina ambala dili alaka laban hera la nafa min bara fana ambala dili alaka na bonara alaka ambe kuna dia alaka ambe labanye ni foli kanye ka bo biro yoro ka nyasi auma yani au tare tare au na nauka so insha Allah afana au bismillah alaka anda fana ka mentawe alaka ambe labanye wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
المشرف على الدورة الدورة الشهرية الأولى لتفضل الشيخ آدم تراوري.
kuma bɛna di mɔgɔ min bɛ kan ka baara in kɔrɔsi ka ɲɛ n'o ye Cheikh an ka imam Adam Traore.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده على آلائه ونعمائه التي لا تعد ولا تحصى ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أزيبت نشكر المولى القدير الذي قدر لنا هذا الاجتماع الإسلامي العظيم، نشكره حق شكره ونسأله المزيد من النعم لئن شكرتم لأزيدنكم، كما نشكر الأخوين الكريمين الشيخين اللذان بذلا أموالهم لتحقيق هذه الدورة الشرعية الأولى والتي جعلنا تحت موضوع الإسلام والسلام، وهو موضوع الساعة، فالعالم أجمع بحاجة إلى سلام، والقارة السمراء خاصة بحاجة إلى السلام، ودولتنا بوركينا فاسو أخص بحاجة إلى السلام. ولم نختر هذا الموضوع جزافا بل لأهداف، وهي بيان موقف الإسلام من السلام، بل واسم الإسلام تدل على السلام، فالإسلام هو السلام، والله هو السلام، ويدعو إلى دار السلام. أسأل الله أن يسلمنا جميعا، كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الكرام والدكاترة الأجلاء الذين تقبلوا عناء السفر وقطعوا الأميال والأميال لا لغرض آخر إلا لرفعة راية الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا. فنسأل الله أن يجعل هذا العمل والعناء في ميزان حسناتهم، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة التي سهرت لتحقيق هذا العمل الجليل، أي لجنة التنظيم التي واصلت ليلها بنهارها منذ أكثر من 5 أشهر، كما أشكر رؤساء الجمعيات، الجمعية الإسلامية، جمعية أهل السنة، الجمعية التجانية، وباقي المنظمات الإسلامية، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأئمة والمؤذنين المشاركين في الدورة، سائلا المولى القدير أن يجعل دورتهم خيرا وفائدة. نسأل الله للجميع إقامة طيبة وعودة سليمة وتوفيقا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما المسلم هو أن كنك كما دمناني على طوي مسامي طولي بركة طوي كسب ديفيد دمناني على طوي هنا تيلو دانفن بلا جري ما ديان سو إنكنا هنا باكرة كرة أكمل غنيمة إنه يمومني كياما. أما لو تلاتانو basa bɛ ɲana anw ma ni silamaya ka nɛɛma ye, ala y'an kɛ silamaw ye, danfɛnw ka ca dugukolo kɔ kan, nka ala ma bɛɛ garisɛgɛ don silamaya na. Bi adamaden minnu bɛ dugukolo in kan a ka ca maa miliyari 7 ye, nka ni nana woloma k'a fɛ maa min ala ɲana o ma k'o kɛ silama ye, tuma dɔ la a tɛna tɛmɛ miliyari 2 dɔɔni kan. Ora n'ala y'i kɛ silama ye nɛɛmaba lo ni alahu taala y'o kɛ ye, ala ka ɲi ka fɔ ka la o nɛɛma in kan. O kɔfɛ an bɛ nɛɛma ni kisi an b'o ɲini danfɔ ɲɛmɔgɔba ye, n'o ye Muhammadu ye alayhi salatu wasalam, a n'a kɔlen n'a ka sahabaw ani maa min tugura olu nɔfɛ ni baara ɲuman kɛ fɔ ka taa se kiyamadon ma. Kuma in daminɛ na an bɛ ala fo kosɛbɛ foli la danti min na, an b'ala barakala kosɛbɛ barakala danti min na, masa min ni ɲɔgɔn lajɛ ye k'a latigɛ anw ye, min silamaya ka ɲɔgɔn lajɛ ye, silamaya ka ɲɔgɔn lajɛ ba ye. An b'a fɔ an b'a barakala an b'a waleɲuman dɔn, an b'a deli hali bi nɛɛma minnu bɛ ali ala yɛrɛ ka lɔnni kɔnɔ a k'a jiri anw ye, komi a yɛrɛ y'a fɔ kurana kɔnɔ ko ni aw ye ali ala barakala a na aw jiri nɛɛma na. Kana ko an ti ɲina ko be sababu lu bara na la fion fe sababu latige ala yere ma nyina sababu ko ora on bi sigi min na bi ko seminaire ma mun kera sababu ye ambaluma ma flalo munu bora wo wadu o sigi ni be ngo kona ko ka sigi ke bo jila so kona jurawlo commerçant alhamdulillah ñinini kono alaw tala ye fatahu kawiye e garsege nyana o fana ko bina ala wali nyuman lo o kasega ko do labe silama be ka tono soro alila ala ta ko fe we ko kalfa amma on fana ya fle ko mi o ya fa chugo mi na ko bolo kelen ti mugu che ani kambo baluma ma an farra nyunka abitara kalo duru dama yirara wala ka chawye ka ko labe damna kabe o watira akanka ke chugo chugo an ya labe otmana balmo faranka awa ayo bara no damna ora ambe o balma ma flan no fo akele toy ahmad widrawo flanani we muhammad badini no no fla otoro ka sigora ka aun segere kana bonya la sa auma ko ba fe seminaire lo ka ke boji la sokono mi me saka islamaya nafa ka islamo nafa alhamdulillah aun fana lora ka ala deli ke ka se ka wuli ni baara ye fɛn o fɛn ye silamaya taabolo ye ka taa komite musuliman na ka na taa bila jamiyati ahli sunna ka na taa bila jamiyati tijaniya fo ka taa bila jamiya tɔw ra komi serifi ni AMB n'o ye tubabu kalanbaaw minnu n'a y'a sɔrɔ o bi baara kɛ ayiwa gouvernement siraw ra ani tubabu baara siraw ra a y'i bɛɛ wele awa o ka se ka na an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka tɔnɔ ta nin na nka sa an nana filɛ ka se ka tɛmu di dawura nin ma n'o ye seminaire nin ye an ye tɛmu dɔ filɛ k'a d'a ma o tɛmu kɛra juman ye al-islam wa salam silamaya ani komi b'a fɔ tubabukan na ko la paix ou bien hakilisigi awa an y'o tɛmu nin di ni seminaire ma seminaire mi an b'a jaji k'a fɔ ni ne y'a fɔlɔ ye bɔgɔ jira so kɔnɔ yan walasa a ma kɛ kuma ye tɛmu ni ou bien mawdu ni ka a kɛrɛkɛrɛ kun fɛ ka sababuya kɛ ni y'a filɛ n'a ko islam wa salam salam ni ko kisi ala subhanahu wa taala a yɛrɛ y'a fɔ silamaya ni kisi diina lo al-islam o yɛrɛ tɛmɛnin kɔfɛ ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ bɛ ko salam o yɛrɛ tɛmɛnin kɔfɛ ala yɛrɛ bɛ wele kɛ iladari salam ka taa kisi so ma wuranɛ y'a filɛ ka kuma bɛ fara ɲɔgɔn kan silamaya yɛrɛ ye lapɛl ye an sɔnna an ma sɔn o don walasa an b'ala tala deli ala k'an bɛɛ lakisi komi an bɛna na barakala ɲasin komi an ye barakala min ɲasin balima fila ninnu ma ka sababuya kɛ hadisa nana man la yashkuru nas la yashkuru llah mɔgɔ o mɔgɔ t'i maaw fɔ ko i ni ce i ni kunu merci mɔgɔ o mɔgɔ t'o fɔ hali ni ala le ye ɲuman ka ye a tɛ ala yɛrɛ fo wala an ye barakala kɛ ni maa fila ninnu ye ka waleɲuman lɔn o y'a lawuli fɛn min kama silamaya ka kunkɔrɔta ala ka a kɛ o ye an b'a lawu tala deli a sara a sara bɛɛ laban de ye arijinɛ ye n'ala y'i sara ka arijinɛ d'i ma ko wɛrɛ t'o kɔfɛ tuguni ala k'an ni o bɛɛ sɔn arijinɛ na wala an balima o tɛmɛnin kɔfɛ an ti ɲina ka foli ɲasin an ka karamɔgɔbaw ma ka foli ɲasin an ka dɔgɔtɔrɔw ma dɔkitɛri minnu ye lɔnni ka dɔkitɛriw ye farikolo dɔkitɛri bɛ yen ni dɔkitɛri bɛ yen nka ninnu ye ni ka dɔkitɛri de ye wala olu min nana ka bɔ yɔrɔjanw na a ɲɛfɛ an ka balimakɛ Abdulaye Koyita an y'a tɔgɔ mɛn yan caman an y'a ka wajili caman mɛn alhamdulilah an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ siniɲɛsigi ye wala ale n'a ka delegation mun nana ka bɔ mali la an bɛ foli di o ma foli la dan tɛ min na an bɛ dugawu kɛ ye dugawu min dan t'a ra an b'a lawu tala deli ala k'a fara u ka baara ɲuman mizanu kɔnɔ o nakun ma kɛ dɔwɛrɛ ye fo silamaya ni u mana sanni kɛ u mana feereli kɛ inama u nana le ka na niyɔrɔ dɔ ta ne silamaya ɲɔgɔn lajɛ na ka bɔ niyɔrɔjanba in na waati min na an ye cira bila ka se o ma hali u ma siga siga waye kira ni jabi di ko bashi foitara obinanna kana bo anga balman kewere be ale masse en folo noy docteur Abubakar Diallo ko diwa ay kira kana bla alifana ma ah alhamdulillah ay kira jabi ko ni Allah ta'ala sona ma abina ayre ka kana na aviona kumi avion fana wati ulubara ale kai ka jigi bisuina 20h fanfe ora ambala tala dili ala kanyu mandu kana bonya misima antini na anka karamo ba munu fana bora wagadu onyabe anga balmanke docteur Muhammad Ishaq Kindo anaka delegation umunana aw ambi doke ndubela jini ambi slatune kayira ni seminaire ko no ala yankar zigebla mam kai kan ni yorota seminaire na karamo baura docteur Seyi Bambol koro wolu na ni yorota nina kala karamo wero kan tuguni urani ala tando baye ambala barakanna kala gantina nina commission mi wala ma comité de organisation munu yi sinyana ke kasuni tletu nyongona muna bara ka seka no singan ka bara ke bara nyana manye ambo ulu bela jene fo ulu nyafe moho anoye anga balma ke adam bagaya anaka deme bago ambe poli de ulu bela jene ma kana ko nyami sima association to be ambo fo nyave association wara be noye awa association yi abi dambe kata ya tenga fana namba wele ko association salam ulu mogolo kera nyonka kasiga bara ni hakika ya mi rafane comité musulman yi anna sing folika ulu ka vice president noy ahmad sanoye foli jati bitte ama kasaba yake kabe ay ko in damna ay tira blakana afa ay tira blakana dama ka fo amba fe kaniyorota akaniyorota ni baraina ambo la alla ayre mako bi sega se yoroma ay minke kan jabi ako yoro ya tali fiwu fe nya bara kene na ko autalo wera to meniko fa kwalit na na fe fabna na asego ke kaunte me rambi foli dama ana baloma dibina ayre tara tama yoro farage jamana na nga baloma no be kene kanya foli bi di o bela jenima chokorba min kera sababu ye kani madrasa ni kreye akacha sambina ni wala sambiduri yere ale chokorba ye ati diya kono binoye alhaji Mahamud Sanogo ambe duwokaye ayibara munke kataka toye alakake sadako tijari yae ayidemu nufana toye noyo asenota ambala utala dele alakadenu nufana ke baraka deunye ura foli biti uluma kosebe ansigini bi kenemina ulu ekene ni lablanye katila ka kuchama nukoya au yetuguni alifana alele komite mizima ka prezen vice-prezen watemeni kofe komite mizima prezen bayere ati kenena muna ka sababu yake atara tama yoro nga tira fana tira ama anofe mugo fana bei ura ambendi wauke nupela jeniye ambala utala deli nil na genyo hona kake sababu ye slama uka do dagile fe kabo dagile fe muna tuma otuma ni slama ubi gire nyongo na ubina nyongo ka feta ulo amsiga mifo slama ya fendo be noi fundamental fendo be we pilie ba uye ambe katafra nyongo kaka pilie ba nunumna sosol miseni umbi gire fe anga bama ka sosol miseni nuye ka tui muna sosol kwa ntise ka ba malilo kana ke sababu ye ka an faran faran Allah ta'ala da ya nyine an fe ko an ka kenyu ngon kani ka ala ka juruba kele mina uraza le juruba kele mina na akeba yo juruba ima un la se argina ma e kera e jam yara kata awa jama o jama ma bela nyine kon ba yara ka fa be argina lu nyina mo shiti barake ka fa be sia fe wala nyine argina te ura argina yere sira hakika ala ko do ankoro sira men be sira ta kata argina so ala ko do ankoro uraza insha Allah amba non ka fo limamu no wela ko o na formation fana ke ko so ni seminaire ni are lawlila conference u be seminaire u fana be conference u be darsu fana be ura limamu no be ta limamu no ni la gene kelaw mo ko me duru damayira anti yo o nyini ka do nyini comité musulman fe ka do nyini Mouma Sunit fe ka do ñini Tijaniya fe ulu be ka kenyon ka ka karamo mun na ya soro alhamdulillah way kalan ke kalani lo yoro soro ulu ka ke o karamo ye semi ala ka kuma ino yu kurana ni hadisa ka sika yira ni limam nunna limam ya ka sika ke ke tuara ala bi mi fe la jani bana ka sika ke ke tuara ala bi mi fe mukoso anana jati mena ka fle ma chama na bi ta soro fie bi soro limamu fenga aucun note l'omalialo la gene kala fana chama be fie bo kan la gene tuara ani la gene watu ani sel watura nga o note alomalialo wala amunu balo na gira na yo o gira ayrara ka doni ira ora akeba ala insha Allah ambe bi je ka kisi ala mulati ra ambe la gene wala ol limamu nanaya ambe foli do ma kosebe onana obena na wati minke kasiga kalamike ala koni herebe akono koni lafia be akono koni kenya be akono kalama ko nyumande anoma kalami farabena ke ala ka nafadi oma ka famia du oma ka ke siminya sigiye ambala deli fana obena séjour minke noye le dame obena ke les abad da mayira katana nina ala ka ke séjour dimanye obena sigi kata ka somo fe okasiri okisini alaka an obela jenim benyon koya ni hene dunia farala haraka mazami toko ala se masalu okoya odwo nuka jabira ala mudwo jabira ora kuma minti nogara anfanama madama onye flerike bawo ye kata seminaire ni kenka ke tuya mina onba le tuya okolojira ale kuma le ni ambi foli di bela jenima ka foli kere kere duno mun nana ka boyoro janna on a tout fait mes mots sur Allah qu'on kisi au segmento au fin qu'on sera wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillahi rabbil alamin art li barnamij al-dawra al-shar'iyya al-oula yatawallaha al-ustaz abdurrahman kwanda malmaw lisa bani korea baram binake yang kalansunina ani dugu fan wore fe sabu kalansu labe kalaw labe ni be misru kono ani dugu yere yoro do labe ni be jamala jero la kalam minake u bara intemetu ustaz abdurrahman kwanda abina yira jamana nu flanje imbana de katuis yoro la la fie dini be mo wa miniti tan dama yira amba yini balma o fe be ka bamala katuis yoro la nous nous citons bola bana ala damba ustaz cheikh abdallah kuita le docteur mohamed kindo on na la dikam la sarikandi jamama
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin أما بعد إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام قائلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمةكم سنيني مسألة وثلاثة وبركة ما هي مسألة نودين هنا لب مسألة لا را هنا كر كر مسألة ممن جوني أمي وعلى وثلاثة دليل يا ربي أكان فرا أكا هنا وكان وتمنكو أما على وثلاثة تندو عليه لك كان تندو لي سان وقت بيلا جنين ametla kanema anikishi uyine umasabai fe kuke anga najuma yemi muhammed sallallahu alaihi wasallam anaka sumahu anaka sahaba ubela jeni ani mawu mawu nomne barajmo ngakeli la fukata se alke manduma ami alwa tala dili ya rabbi alaka faro jama kulu kema wote mene kwa aya funi sinama yaka funi gani sanama yemi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ora kumi programmi bi ni dawra na nui seminari etle sama kono alhamdulillah amna programme kuma baba amna ulase jamama ora ambe wakati minasi sa uya daele wakati no le kunkata never kata 10h 10 no okumbike adaele wakati no bana muhadara banake no le ka ladrikan ani conseil ko di limamu ani ladine kelauma ne anga karamoche kunkan kuke anga karamo fla docteur mohammed kindo ani a cheikh abdullah kuita nala sona soni ubnu ko wala damne ora nu bana kaba somata programme lora akere ko me baram na damne wala fetuni wula fɛ la ka ta 16h15 fo ka ta se 18h20 limamu ani lajɛlikɛlaw u bena durusu u bena darusu do olugu ma kilasiw kɔnɔ o ra fɛn o fɛn limam ye ani fɛn o fɛn lajɛlikɛla ye mun tɔgɔ sɛbɛra insha allah ni lansara sila ka ban o bena olugu don kilasi kɔnɔ karamɔgɔ b'u ka baara daminɛ n'u banna ka ta se fitiri ma fitiri bi seli mais sufɛ ka programe bi wolo bena kɛ stadra n'o ye stadba ye stadu munisipor sanbule damizana kuma a yirara k'a fɔ an ka karamɔgɔ baba naani insha allah olugu benana ta deba kɛ ɔrɔ kan n'o le ye an be se ka sigi cogoya juma ani an ɲɔgɔnna wɛrɛw cɛ yani k'an ka balow kɛ cogoya juma an ɲɔgɔnna wɛrɛw cɛ o benana ta kuma ale la temini ka ca bɛɛ n'a ta don mɔgɔ min bena o kɛ o y'an ka karamɔgɔ cɛ ye asheikh doctor mohamed karambiri ale bena kɛ debakɛlaw cɛma wa asheikh abdulahi koyita wa asheikh doctor mohamed ishaq kindo wa doctor abubakar jalo ale ma se yan fɔlɔ an ka karamɔgɔ cɛ min asheikh ahmad fofana ale bena fara o kan ka deba ni dirige insha allah n'o bena kɛ bisu in na an be alahu taala deli yarabi ala ka o wagati yiranna ora ni bika programme ye mais n'ala ye dugu ɲuman gwɛ sini sɔgɔma joona fajiri kɔfɛ limamu ani lajɛlikɛlaw o bena conseiller da dɔɔni dow ma ka taa jogo ɲumanya ra n'u banna karamɔgɔw fana be yen min bena sigi n'o ye groupe groupe ka kurana kalan yɛrɛ yira o ra i be taa sɔrɔ fatiya kalan ka gwɛlɛ dɔw ma limamu caaman be yen fatiya ra difo be yen ora o be se k'o difo nu dilan dilan pour que seliw ka se ka ɲɛ o bena o ta 5h45 fo ka taa se 6h50 ma n'ala sɔnna karamɔgɔw bena sɔrɔ o wagati na ka darisow di limamuw ma o tɛmɛri kɔ o be daraka kɛ n'o ye daraka kɛ ka ban o be tila ka don kilasiw kɔnɔ tuguni n'ale bena daminɛ 8h fo ka taa se 11h15 ma o be don kilasiw kɔnɔ darisow be di tɛmɛ caaman be ye min be kuma limamuya yɛrɛ ka ɲi ka kɛ cogoya juma surutu jumaw b'ara lajɛlikɛlaw fana ka ɲi ka lajɛli kɛ cogoya juma ani defo mu be lajɛlikɛlaw fɛ o bena kuma ale bɛɛ lajɛli kan insha allah n'o tɛmɛra mɔgɔw be taa juma sigi o bena sigi ka lafiɲɛ wulafɛ programe fana be na sini wulafɛ insha allah lansara selini kɔ ka ta 16h15 ka taa 17h15 muhadara bena kɛ yan n'o le ye an ka karamɔgɔ cɛ docteur mohamed traore ale benana kuma yani limamu o be se ka plasi jumalo ta role jumalo zuwe ka se ka hakilisigi sigi jamana kɔnɔ ale benana o temu di limamu ma insha allah sini lansara kɔfɛ o tɛmɛni kɔ lansara kɔfɛ o wagati kelen in na an ka karamɔgɔ cɛ asheikh abdulahi koyita a bena kɛ 22 misiri baara a bena kuma fɛn min kan wele furuɲɔgɔn filaw o ka hakɛ o ɲɔgɔn kan cɛɛ ka hakɛ a ka muso kan muso ka hakɛ a ka cɛɛ kan ale bena kɛ sini insha allah juma lansara selini kɔfɛ 22 misiri baara insha allah ora o ye tilala ka yira k'a fɔ sini sɔgɔma dɔndi san be sini sɔgɔma ka joli di fisabilila n'olu mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera ka nii joli di i be baraji sɔrɔ ora o koo bena ale kɛ insha allah sini sɔgɔma kur kɔnɔ ya 7h tuma ora balima min yani tatɔbu kɛ ka joli di insha allah a b'a baraji sɔrɔ ala yɔrɔ min sini sufɛ ye fitiri selini sanfo selini kɔ an ka karamɔgɔ cɛ docteur mohamed karambiri ani docteur abubakar jalo ni alahu taala sɔnna olugu benana kɛ yan sini sufɛ o benana kuma fitina mun be sɔrɔ an ka wagati laban ɲi na an b'a lɔn fitinaw ka ca o bena kuma fitina nu kan mais an be se ka an yɛrɛ tanga ka bɔ fitina nu ma cogoya minɛ insha allah nu karamɔgɔ baba fila nunu o benana kumaw kan sini sufɛ n'o banna o ye sini ka programe lalɔnni ye samedi ka programe a sɔgɔma fajiri selini kɔ o bena limamuw hakili jigi jigi o ye fɛn mu kɛkɛ ni dɔw be se ka wuli k'a fɔ o tɛmɛni kɔ n'u banna o bena tila ka sigi ni limamu ye k'o kalan tuguni karamɔgɔ kelen kelen minnu y'o kalan inshallah u bɛna tila ka sigi n'o ye fajiri kɔfɛ k'o kalan fo ka taa se 6h50 ma ni 6h50 sera tuguni k'a ta 8h fo 13h limamu bɛna don samedi ni sɔgɔma kilasiw kɔnɔ ka darisiw ta komi an y'a fɔ a ye cogo min na darisi ninnu a ka ca karamɔgɔ min bɛ yen min bɛna limamu kalan a bɛ taa karamɔgɔ 25 damayira la inshallah n'ala sɔnna u bɛɛ lajɛlen fana y'u kan di u bɛɛ lajɛlen bɛ yen hali bi an b'a la deli ala ka kɛ nafa ye n'o banna sini kɛnɛ sɔgɔma maison de la culture la min bɛ sɔrɔ sarifalaw bonba min bɛ yen conférence bɛ yen mali conférence ni muhadara ni a bɛna kɛ musow dɔrɔn de kan an ka karamɔgɔcɛ min ye cheikh abdulaye koyita ale bɛna na taa kɛ o yɔrɔ la inshallah docteur mohamed kido fana bɛna a bilasira o bɛna kɛ o yɔrɔ la mais ale conférence ni musow dɔrɔn de bɛ taa o yɔrɔ la cɛw tɛ na o yɔrɔ la ale fana bɛna daminɛ sɔgɔma 9h fo ka taa se 13h fanfɛ inshallah sini wula fɛ samedi wula fɛ lansara kɔfɛ muhadara bɛ yen n'o de ye al-islam wa salam ale bɛna kɛ français kan na ale bɛna kɛ yen yɔrɔ la docteur ahmad sabadugo n'ala sɔnna ale bɛna na o di o yɔrɔ la nka sini kɛnɛ fana inshallah an ka karamɔgɔcɛ min a cheikh abubakar diallo ale bɛna na muhadara kɛ jɛngɛnɛba ka misiri la ale fana bɛna kɛ sini kɛnɛ sɔgɔma n'o ye samedi sɔgɔma ye o la abubakar diallo ale bɛna na wajuli kɛ o yɔrɔ la an ka balimakɛ n'o ye docteur yunus sanu ale fana bɛna a bilasira o ma o wajuli in na n'o banna sinikɛnɛ wula fɛ n'o ye samedi wula fɛ lansara selen kɔ silamɛya ka nɔgɔ o la silamɛya ye nɔgɔya min don silamɛya kɔnɔ an ka balimakɛ n'o ye a cheikh ahmad sanogo ale bɛna na kuma o kan mɛ komi a tɛ yen a ye a ka thème ta ka kalifa an ka karamɔgɔcɛ ma min a cheikh ishaq daw o la n'o banna min bɛ to sisan wele sinikɛnɛ sufɛ o ka muhadara ye o muhadara in ale bɛna kɛ yan sinikɛnɛ sufɛ n'o ye samedi ni sufɛ ye o bɛna kɛ al-islam wa salam de séminaire yɛrɛ ka thème mɔgɔ min bɛna o kɛ wele an ka karamɔgɔcɛ ye docteur mohamed ishaq kindo ale bɛna o kɛ nin kurun kɔnɔ yan inshallah n'olu bɛna kɛ wajulu o fana laban ye inshallah o la dimansi don sɔgɔma limamu olu bɛ to u ka yɔrɔw la hali bi u bɛna o kalan kurana na n'o kalan banna ka ban haya n'o ye daraka kɛ kulete olu bɛna taa kɛ n'o bɛna kɛ maison de la culture la u bɛna taa dawura nin yɛrɛ kulotiri o la ka foli di mɔgɔw ma ka sira di bɛɛ lajɛlen ma ale bɛna kɛ dimansi sɔgɔma inshallah ka taa nevɛr tuma inshallah fo ka taa se wagati min na a bɛna ban ni le tun ye programu ye min bɛna pase dawura nin na tile naani nin damayira kɔnɔ an bɛ ala taala deli ya rabi ala k'a latigɛ hɛrɛ la k'a latɛmɛ hɛrɛ la ala ka an bɛɛ lajɛlen sara kɛ arijina ye inshallah wassalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu.
الآن استراحة أماني نبالمون في وغتي دامانيلو لا فين بولو بكاتو يسكي يرولا نتي داماني إن شاء الله نو بولاي أنا أستاذ بكلا شيخ عبد الله كويتا عند بطول كيندو وبننا لجين كان دي مغوما أبدا بنيبالا السلام ka joliji kɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ fɛ ka joliji kɛ i bɛna sekretɛriya la i bɛna i tɔgɔ di o fana ye koba ye o ye hɛrɛba ye.